galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha Abriil ee sanadka 2023-kana waa 12, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xuska maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Sanad guurada 63-aad ee aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaa lagu xusayaa dagaal xoreynta dalka, soo celinta karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed, geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qoysaskoodaba waxaan leeyahay hambalyo. Shaqada aad maanta ku jirtaan waa taariikh kale oo samaysmayso.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xogayaha guud ee qaramada midoobay oo soo gabagabeeya booqashadiisii uu ku tegay Soomaaliya.
During the 6 years since my last visit, we have seen progress on peace, security and sustainable development. In my talks with President Hassan Sheikh Mohamud and the government yesterday, in building
on this positive momentum. Laga soo bilaabo booqashadii ugu dambeysay, waxaan aragnay horumar xagga nabadda iyo amniga ah. wadahadalladii aan shalay la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda, waxaan kaga wada hadalnay sidii nidaamka qaramada midoobay uu u sii wadi lahaa taageerada Soomaaliya.
qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka, waan idin akhriyo. saraakiisha dalka Ukrain ayaa Arbacada maanta ah cambaareeyay Ruushka kadib markii uu soo baxay muuqaal la sheegay in baraha bulshada lagu soo bandhigay nin ku labisan dareeska ciidamada oo qoorta ka jiraya nin dharkiisa ay ka muuqato calaamada ay xirtaan askarta reer Ukrain. wakaaladaha wararka ayaa islamarkiiba aan xaqiijin kari waaye xaqiiqada muuqaalkan. waxaa jira wax uusan qofna adduunka ku nooli iska indhatiri karin sida fudud ee bahalahani ay wax u dilayaan, ayuu yidhi madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski oo fariin muuqaal ah isna soo diray Arbacada maanta ah. Zelenski wuxuu sheegay in muuqaalkani uu muujinayo daldalaadda maxbuus u dhashay Ukrain, qof walbaahi waa inuu ka falceliyaa, ayuu yidhi arintan. afhayeenka kriminalka Dmitri Peskov ayaa Arbacadii u sheegay saxufiyiinta in muuqaalkani uu yahay mid aad u xun, loona baahan yahay in la xaqiijiyo dhab ahaanshihiisa. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukrain Dmytro Kuleba ayaa dib u soo cusboonaysiiyey dhalacaynta ku aadan Ruushka oo isagu hadda haya madaxtinimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay, wuxuuna yiri Ruushka waa in laga saaraa Ukrain iyo qaramada midoobay oo lagula xisaabtamaa dembiyada ay galeen. dhanka kalena Hindiya ayaa Arbacadii sheegtay in Ukrain ay ka codsatay gargaar in ay la soo gaaraan, kaasoo ah mid bini aadanimo oo dawo iyo qalab caafimaad ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa sheegtay in codsigani uu ahaa warqad ka timid Zelenski oo uu soo diray ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi xilli Indiya uu booqasho ku tegay wasiir ku-xigeenka koowaad ee arrimaha dibadda ee Ukrain Amine Dibrova. wafdi ka socda Iiraan ayaa gaaray dalka Sacuudiga Arbacada maanta ah. dahraan waxay sheegtay in wafdigani ay gogol xaar u yihiin dib u furista xafiisyadeeda diblomaasiyadeed ee Sacuudiga xilli dalalka Khaliijka ay isku diyaarinayaan inay caadiyeeyaan xiriirkooda 7 sano oo kala qaybsanaan adagii ay ka dhex jirtay kadib. ku dhawaaqistani waxay timid maalmo un kadib markii wafdi ka socda Sacuudiga ay booqasho tan lamida ku tageen caasimada Iiraan ee Tehran, kadib kulan taariikhi ah oo Shiinuhu uu ku dhexdhexaadiyay labada dal ayaa waxa ay keentay isku soo dhawaanshiyoodan iyadoo la tixraacayo dhaqangelinta heshiiska Iran iyo Saudiga ee ku saabsan dib u soo celinta howlaha diblomaasiyadeed wafdi farsamo oo ka socda Iran ayaa gaaray Riyadh duhurnimadii Arbacada maanta ah waxaana soo dhaweeyay mas-uuliyiinta Saudiga ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Nasir Kanani wafdiga Iran ayuu raaciyay waxay qaadi doonaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si dib loogu furo safaaradda Riyadh iyo qunsuliyadda guud ee Jidda iyo sidoo kale howlaha wakiilka joogtada ah ee Iran ee ururka iskaashiga Islaamka ee fadhigiisu yahay magaalada Jidda madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa lagu casuumay Saudiga sida ay sheegtay Tehran taasoo noqonaysa booqashadii ugu horeysay ee madaxweyne ka socda Iran uu Saudiga ku tago tan iyo sanadkii 1999kii dhaqdhaqaaqan diblomaasiyadeed ee soo xoogaysta ayaa daba socda kulan bishii hore Shiinuhu uu ku dhexdhexaadiyay labada dal Iran iyo Saudiga xafiiska xir ilaaliyaha guud ee dalka Mexico ayaa sheegay inay baaritaan ku bilaabeen madaxa hay'adda socdaalka ee dalkaasi iyada oo loo haysto dab ka dhacay bishii hore xarun lagu hayo muhaajiriinta oo dad badan ay ku dhinteen war qoraal ah oo la sii daayay xilli dambe oo talaadadii shalay ah ayaa lagu sheegay in madaxa hay'adda socdaalka qaranka Mexico Francisco Garduna inuu ku guul dareystay inuu qaado tallaabooyin laga hortagayo dabkii ka kacay bishii March 2020-keedii xarun hay'adani ay leedahay oo ku taala magaalada Juarez halkaas oo ay ku dhinteen 40 muhaajiriin ah xafiiska xir ilaaliyaha guud ayaa sheegay in hay'addu ay wax ka ogeyd dhibaatooyinka ka jira xarumaha lagu hayo muhaajiriinta kadib markii qof soo galootihi uu ku dhintay dab ka kacay xarun kale oo lagu hayo muhaajiriinta sanadkii 2020-ka dhowr salgaal oo xilal sarsare ka haya hay'adaha socdaalka ayaa sidoo kale lagu wadaa in baaritaan dembiyadeed lagu bilaabo laakiin bayaankan laguma sheegin eedaha loo haysto madaxweynaha dalkaasi Andres Manuel Lopez Obrador ayaa sheegay in muhaajiriintu ay awoodi waayeen inay ka baxaan goobta dabku qabsaday sababtoo ah waxa goobta ka maqnaa saraakiishii xaruntaasi furayaasheeda hayay halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa amaanay ciidamada dawladda oo uu sheegay in dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab uu yahay mid qoray taariikhdu qorayso. Madaxweynaha ayaa hadalkan ku sheegay khudbad uu u jeediyay munaasabadda 63 guurada ciidanka xoogga dalka. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad maqliye muuqaal oo maalintan kaga hadlay markii hore hambalyo ugu diray ciidamada isla markaana kaga hadlay sida sanadkan uga duwan yahay xusaskii hore loo sameen jiray iyadoo uu sheegay in sanadkan lagu xusayo dagaal xoreynta dalka iyo waliba soo celinta sharafta iyo karaamada umada Soomaaliyeed
sanad guurada 63 ee aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa lagu xusayaa dagaal xoreynta dalka soo celinta karaamada iyo sharafta umada Soomaaliyeed sidaas daraadeed geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qoysaskoodaba waxaan leeyahay hambalyo shaqada aad maanta ku jirtaan waa taariikh kale oo sameysmeysa hadii 63 sano ka hor ay ku caan baxday maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bisha Abriil 2019-keeda sanadkan iyo maalmo badan soo socda iyo maalmo la soo dhaafay intaba waxay ayagana ku asteysanaan doonaan maalintii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ay dalka ka xoreeyeen khawaarijti cadawgii ummadan dulleeyay diinteeda haleeyay dadnimadeeda wax u dhimay sharaftooda iyo karaamadooda hoos u dhigay daboolkaas dulinimada ah maalintii ka dulqaadeen dadka Soomaaliyeed oo ay u dhaarteen awalba way waa maalintii geesiyashaasi dhaartooda ay ka dhabeeyeen sidaas daraadeed waa maalin kale oo ma xuski aasaaska kaliya ah waa maalin kale ku asteysan sanad guuradii la xusay iyadoo halgan lagu jiro oo aan lagu xusin dabaaldeg iyo gaardis laakiin lagu xusay dhiigga geesiyaasha iyo shahaadada shahiidaya maalin walba ee uu shahiidaya u dhimanaya difaaca diinta dalka dadka iyo dowladnimada
gesta kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa bulshada ugu baaqay in ciidamada ay garab istaagaan maadaama ay naftooda u bixinayaan si dadka hadda jooga iyo weliba jiilasha soo socdaaba ay ugu noolaadaan cis iyo karaamo isagoo sidoo kalena ciidamada guul u rajeeyey
dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalayaal waxaan leeyahay ayagana aan garab istaagno ciidamadeena qalabka sida guud ahaan gaar ahaana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee furumaha fogfog duurka haraadka qoraxda ee rafaadka kale dhammaan u maraya ee ugu dambeyntana wax la bixiyay waxa ugu qaalisan oo nafta bini aadamka a bixinaya si ay dadka maanta jooga iyo jiilasha soo socdaba ay ugu noolaadaan cizi iyo karaamo iyo sharaf si diinteena xaniifka ay kor u ahaato ay sax u ahaato oo sidii ilaahay ugu talagalay in loogu dhaqmo ay dadkeena weligood ugu soo dhaqmi jireen ay ugu dhaqmaan waxaan leeyahay dadka soomaaliyeedu ogaada wiilasha ka tirsan iyo gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hawsha maanta la jooga ay ku jiraan waa hawshaas hay-addaas ciidanka qalabka sida ee xoogga dalka soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waa hay-ad gaamurtay firaaqa soo galo waqtiyo badanoo dhexdaa oo xoogaha iska dhibaataha soo dhacaan laakiin waa hay-ad ciidan oo dib u hana qaaday waajibkeediina maanta si farxad leh ayadoona lahayn annagaa hor soconnay annagaa la xurayna annagaa kala dhacnay maanta inay ayagoo keligood ah ay taagan yihiin meelo aada u fogfog ayagoo ka bilaabay socod iyo lug ka bilaabay meelo aan nagu dhowdhow laakiin maanta sii maraya dalka intiisa badan 70 meelood oo dadka soomaaliya ay degan yihiin oo degmo leh oo beel leh oo tuulo leh oo ceel leh oo wada leh oo maxaan ku raa deegaan leh durlinimo loogu noolaan jiray maantana xornimo noogu nool yahay ayay lug ku mareen markaasaa waxa ay joogaan cirifkii meeshii ay gabagabayn lahaayeen guul ayaan idiin rajaynaynaa waa idin garab taagannahay hiil iyo hooba wixii karaankeennaa waxba idinka reebamayna
ciidamada xoogga oo la asaasay 12-kii bishii abriil ee sannadkii 1960-kii ayaa xuska sannad guuradani ugu soo beegmaysaa ilaa ay socdaan dagaalla ay ciidamadu kaga soo horjeedaana kooxda al-shabaab sidoo kalena dhowaan ay dowladda soomaaliya bilowday wejigii labaad ee howlgallada ka dhanka ah kooxdaasi al-shabaab
cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa maanta ka dhoofay muqdisho kadib booqasho hal maalin ah oo uu ku yimid soomaaliya shir jaraa'id oo uu qabtay ayuu ku sheegay in abaaraha soomaaliya ay ku barakaceen ilaa iyo 1,400,000 oo qof oo u badan dumar iyo caruur guterres waxa uu sheegay in xilligan ilaa juun dadan 6,500,000 oo soomaaliya ay wajihi karaan cuno yaraan daran wuxuu intaasi ku daray in halista macluusha ay weli sideedii tahay warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna cabduqaadir maxamed cabdulle
waxa uu ahayd markii labaad oo uu yimaado soomaaliya isagoo ah xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres wuxuuna shalay tagay magaalooyinka muqdisho ee baydhabo antonio guterres ayaa booqday xero baraka oo ku taala magaalada baydhabo halkaas uu ku soo arkay xaaladda dadka barakacayaasha ee wajahayeen xilligan
And I was also impressed by their resilience, their courage and their determination to rebuild their lives. But they cannot do it alone.
Shalay waxaan booqday baydhabo waxaana la hadlay qoysas ku xoolo beelay abaaro iyo amni darro aada ayaan uga qiiroday dhibaatada haysata waxa kale oo aan aada ula dhacay adkaysigooda geesinimadooda iyo sida ay uga go'an tahay inay dib u dhistaan noloshooda laakiin sidaasi keligood ma samayn karaan waxaan si adag uga codsanayaa deeqbixiyayaasha inay garab istaagaan soomaalida wakhtigan u baahan gurmadka beesha caalamku waxaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay in ay soomaaliya ku taageerto agabka loo baahan yahay si looga adkaado al-shabaab iyo in la bixiyo gargaar bini-aadannimo oo aada loogu baahan yahay qorshaha jawaab celinta bini-aadannimada ee 2023-ka oo loo raadinayo lacag ka badan 2 bilyan oo dollarka maraykanka ah ayaa keliya 515 la helay tani gebi ahaanba waa waxaan la aqbali karin beesha caalamku waa inay sare u qaado oo ay si weyn u kordhisaa tirada dhaqaalaha ee lagu taageerayo soomaaliya xilligan adag ma aha wax la fiirsan karo in soomaalida uu dib ka soo gaaro isbeddelka cimilada oo aanay wax dembi ah ku lahayn iyagu gaar ahaan xilligan oo ay ka soo kabanayaan colaadda iyo xasilooni darrida
It is unconscionable that Somalis who have done almost nothing to create the climate crisis are suffering its terrible impact, just as they are beginning to emerge from years of conflict and insecurity.
Antonio Guterres ayaa sheegay inay ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si wadida taageerada qaramada midoobay siisa Soomaaliya dowladiska Soomaaliya la dagaalanka Al-Shabaab dhowrista xuquuqda aadanaha iyo taageerasiinta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada.
During the 6 years since my last visit, we have seen progress on peace, security and sustainable development. In my talks with President Hassan Sheikh Mohamud and the government yesterday, we discussed how the United Nations system can continue to support Somalia in building on this positive momentum.
Waxaan laga soo bilaabo booqashadii ugu dambeysay waxaan aragnay horumar xagga nabadda iyo amniga ah. Wadahadalladii aan shalay la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda waxaan kaga wada hadalnay sidii nidaamka qaramada midoobay uu u sii wadi lahaa taageerada Soomaaliya si loo sii ambaqaado horumarkan wanaagsan. Waxaan bogaadiyey dadaalada madaxweynaha ee ku aadan horumarinta nabadda iyo amniga. Waxaan tilmaamay muhiimadda ay leedahay in wada shaqayn xoogan lala yeesho dowlad goboleedyada si wax looga qabto khatarta Al-Shabaab. Qaramada midoobay waxaa ka go'an inay taageerto dadaalada heer qaran iyo heer gobol ee lagu ilaalinayo xuquuqda aadamaha iyo la dagaalanka argagixisada iyo xadjirnimada rabshadaha wata oo ay ku jirto iyada oo loo marayo hawlgalka ku meelgaarka ah ee midooda Afrika. Waxaa sidoo kale la kulmay wakiilada bulshada rayidka ah. Waxaan si qoto dheer u dhiirigeliyey aragtidooda iyo tamartooda. Goob rayid ah oo ammaan ah oo loo dhan yahay ayaa laga maarmaan ah in si loo helo maamul wanaagsan, waxayna gacan ka geysan kartaa ka hortagga iyo dhimista rabshadaha. Ka qaybgalka buuxa ee haweenka iyo dhallinyarada Soomaaliyeed ee siyaasadda oo ay ku jirto dib u eegista dastuurku waa arrin muhiim ah.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaana barqadii maanta ka dhoofay garoonka Anaade ee Muqdisho socdaalkii 24 saac qaatay kadib. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, sanadihii lasoo dhaafay abaaraha ka jira Soomaaliya waxaa ku barakacay malaayiin qof, iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay kala bar shacabka Soomaaliyeed inay u baahan yihiin gargaar. Haddaba booqashada Antonio Guterres indhaha caalamka ma ku soo jeedin doontaa Soomaaliya? Waxaa warbixin arrintan ku saabsan ka soo diray Muqdisho wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barro.
Dowladda Soomaaliya oo ay kaabayaan ciidamada qabaailka ayaa dagaalada kula jirta kooxda Al-Shabaab ee ku xiran Al-Qaacida oo 10 sano maamulaysay dhul ballaaran oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha waddanka, waxaana uu hadafku yahay in guud ahaan dowladdu ay dib ula wareegto deegaanada kale ee ku haray gacanta kooxdaasi. Qaramada midoobay ayaa Soomaaliya siisa taageero weyn oo dhaqaale oo lagu horumarinayo adeegyada dowladda iyo mid la xiriira arrimaha bani-aadanimada. Dadka ka faallooda siyaasadda dalka ayaase qaba in socdaalka uu Antonio Guterres ku yimid Soomaaliya xilligan ay tahay mid muhiim ah oo indhaha caalamka ku soo jeedinaysa dalka oo hadda marxalada adag oo isku xiran ku jira, xilli caalamka aad loogu mashquulsan yahay dagaalada ka socda dalka Ukraine. Sida VOA-da uu sheegay Axmed Cabdi Haadi oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho.
Soomaaliya wuxuu doortay duruufaha abaareed ee dalka ka jira iyo saboolnimo iyo amni la-aanta dalka muddada dheer saameysay inuu arko asaga indhihiisa uu ku arko. Sidoo kale saad la socoto muddo dheer Soomaaliya waxaa ka shaqeeya qeybo badan oo qaramada midoobay kamid ah oo xafiiska siyaasadda qaramada midoobay dowladda Soomaaliya taageera, WFP, hay-ado kale oo badan oo qaramada midoobay hoos yimaado oo asagu madaxu yahay. Marka kuwaan inuu fiiriyo shaqooyinkooda iyo say wadaan iyo caqabadaha haysta iyo dhibaatooyinka jira waa qayb ka mid ah maaragtay ujeedooyinka lahaa. Dhinaca bilaadantinimada, kaamiskii uu baydhabo tagay oo kale, annaga dalkeenna in kaamis la tago caruur iyo hooyooyin rafaadsan la arko caadi bay nala tahay, laakiin adduunka caadi lama aha. Markaa sawirkaas uu kusoo galay meeshaas, qaaraan badan oo adduunka kaga iman kara jira Soomaaliya, iyadana taas darteed ayuu sameynayaa maadaama adduunkii dhaqaalaha bixin jira uu ku mashquulay arrimaha Ukraine iyo maaragtay dagaalada sarkaas ka jira.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo markii uu Muqdisho yimid isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh ay la hadleen saxaafadda ayaa sheegay in Soomaaliya ay dibana u tahay dhibaatada ka dhalatay isbeddelka cimilada, hase ahaatee Soomaalida aysan wax weyn ku lahayn wasaqowga hawada. Sida ay sheegayaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani-aadanimada, waxaa dalka Soomaaliya ku barakacay ku dhawaad 3 milyan oo qof, kalabar shacabka soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo maadaama shan xilli roobaad oo isku xigtay la waayey. Haddaba siday u arkaan hadalkii Guterres khubarada deegaanka ee soomaalida ah? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo ah aqoonyaha barta cilmiga deegaanka kuna shaqeeya.
Marka Soomaaliya isbedelka cimilada marka laga hadlayana adduunyada waxay tixgelisaa wax leedaha adaptation iyo mitigation. Annaga hadda waxyaaba aan mitigid garayno aan yareyno oo ahwada aan ka yareyno ma qabno, laakiin waxaan ku jirnaa wadamada adaptationka maaragtay waxyaabahaas adduunka dhacayo oo soo gaarayo, maadaama hawada aysan wax maaragtay xuduud aysan ka dhexeyn in aan la qabsano oo aan helno wax layihahdo loss and damage, dhaawicin soo gaaray inaan kaalinteena xagga climate finance ah inaan iska dhisno oo institution iska la xoojiyo oo maaragtay lacagahaas maaragtay Soomaaliya maaragtay sheegay raasato oo magdhoweyda iyo adduunka ay ka qaadato. Taasna maaragtay qaramada midoobay maanta xogaha guud oo ku baaqay in Soomaaliya garab istaag loo sameeyo oo maaragtay arrintaas xagga isbedelka cimilada laga caawiyo.
Waa booqashadii labaad oo muddo lix sano gudahooda uu ku yimaado Soomaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres intii uu xilkan hayay, laakiin hadda waxa uu socdaalkiisan imaanayaa xilli dhibaatada ka dhalatay isbeddelka cimilada ay Soomaaliya ku sii yeelanayso saameyn weyn oo aad u muuqata. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan, ramadaan wanaagsan. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa loo jeediyey inay meel mariso sharci ka hortagaya islaam nacaybka kadib markii falal nacayb la xiriira dhowaan lagula kacay masaajid ku yaala gobolka Ontario. Warbixintan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji.
Maamulka masjid ku yaala magaalada Markham ee gobolkan Ontario ayaa ka codsaday dowladda gobolkan ee uu hogaaminayo Doug Ford inay xoojiso dagaalka ka dhanka ah islaam nacaybka kadib markii nin ku dhawaaqayay hadallo nacayb la xiriira uu Khamiistii isku dayay inuu gaari jiirsiyo muslimiin ku cibaadeysanayay masjidka. Madaxa Islamic Foundation ee magaalada Markham, Khasim Nasir Khan, ayaa galabnimadii Isniinta shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku yiri waxaa jirta sabab muuqata oo ay u walwasho bulshadeena. Wuxuu tilmaamay in haddii aanan laga hortegi lahayn xilligan ay jiri lahayd dad la soo aasay, waxaa la joogaa xilligii la qaadi lahaa tallaabo ka dhanaha islaam nacaybka. Sidaasi waxaa tiri Naadiya Xasan oo ka mid ah madaxda golaha qaran ee muslimiinta Kanada. Waxay intaasi ku dartay in loo baahan yahay in si dhab ah oo dhammaystiran loo wajaho arrinkan. Shaaraan Karuna Karaan oo 28 jir reer Toronto ah ayay booliisku u xireen dhacdada masjidka Markham, waxaana lagu eedeeyey arrimo ay ka mid yihiin hanjabaad iyo isku day weerar. Madaxda dalkan Kanada ayaa cambaareeyey falka lagula kacay masjidka magaalada Markham. Arintan ayaa imaaneysa xilli fal nacayb ku saleysan lala beegsaday masjid ku yaala magaalada Toronto oo ay Soomaali maamusho oo lagu magacaabo Tawfiiq Islamic Center. Hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ayaa dadku u jeediyey inay feejignaan muujiyaan. Waa kan Cabdiqaadir Yuusuf Nageeye oo ka mid ah maamulka masjidka Tawfiiq Islamic Center oo ii waramay xilli sii horreysay.
Ummadda Soomaalida ee nagula tukata masaajidka ama masaajidada Soomaalida ee magaalada Toronto waxaan u sheegayaa in ay feejignaadaan oo ay fiiriyaan agagaarkooda oo ay la socdaan dadka meelaha taagan. Qofka intuusan falka sameyn inta badan meelaha ayuu soo fiirfiiriyaa. Marka iyo marka salaadaha la gelayo masaajidada in la hubiyo dadka ma aragtay meelaha taagan. Haddii wax shaki kaaga jira aa aragtana in maamulka masaajidada u sheegto iyo in askarta la waco oo la ogeysiiyo la dhaho, waxaas ayaan u jeednaa.
Falkan lagula kacay masjidka ku yaala magaalada Markham ayaa ku soo beegmaya xilli muslimiintu ay si xoogan u dalbanayaan in la meel mariyo sharciga Our London Family Act, kaasoo xisbiga NTP ee gobolku ay horgeeyeen baarlamaanka Ontario bilowgii bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2022, kaasoo weli aysan ansixin baarlamaanka gobolka Ontario. Sharcigan ayaa yimid kadib markii qoyska koobnaa 4 qof oo muslimiin ahaa oo asal ahaan ka soo jeeday Pakistan oo wada socday gaari lagu jiirsiyay magaalada London Ontario sanadkii 2022, taasoo madaxda dalkan ay xilligaasi ku sheegeen fal argagixiso oo nacayb ku saleysan. Tan iyo xilligaas muslimiinta ayaa muujinayay feejignaan dheeri ah. Nadia Hassan, madaxa howlgalka golaha qaran ee muslimiinta Canada, ayaa ka codsatay dowladda federaalka inay bixiso lacagaha lagu xoojinayo amniga dadka cibaadeysanaya. Inkastoo Canada ay ka wanaagsan tahay dalal badan marka laga hadlayo islaam nacaybka, haddana dad badan waxay rumaysan yihiin in sanadahan dambe ay kordhayaan falalka nacaybka la xiriira. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Markana dhegeystayaal, qasiidooyinkii bisha barakeysan ee Ramadaan aanu idinkugu talagalnay.
VOA.
qaybii ka hor idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Waxaa idinku soo maqan warbixin ku saabsan dalka Ukraine iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee dhadhaab iyo xubintii dooda gaaban. Intaas waxaa kasoo horumari doonaa inaan dib idiin xasuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Wafdi ka socda dalka Iran ayaa gaaray dalka Sacuudiga Arbacada maanta. Tehran waxay sheegteen wafdigani ay gogol xaar u yihiin dib u furista xafiisyada diblomaasiyad ee Sacuudiga xilli dalalka Khaliijka ay isku diyaarinayaan inay caadiyeeyaan xiriirkooda 7 sano oo kala qaybsanaan adagii ay u dhaxaysay. Ku dhawaaqistan ayaa timid maalmo uun kadib markii wafdi ka socda Sacuudiga ay booqasho tan lamida ku tageen caasimada Iran ee Tehran kadib kulan taariikhi ah oo Shiinaha uu ku dhexmaray wasiirka arrimaha dibadda ee labada wasiirada arrimaha dibadda ee labada dowladood kuwaas oo ballan ku galay inay xasilooni ku soo dabaali doonaan gobolka qalalaasuhu ka taagan yahay. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa isna lagu casuumay Sacuudiga sida ay sheegtay Tehran, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee nuuceeda ah tan iyo markii Maxamed Qaatimi uu safar kan la mida ku tagay Sacuudiga sanadkii 1999. Malqabeenka Elon Musk ayaa BBC-da u sheegay in maamulida Twitter-ka ay aad u xanuun badan tahay, balse shirkadda baraha bulshada ay weli caqabado wajahayso xitaa kadib markii uu iibsaday dabayaaqadii sanadkii hore. Wareysigan ayaa sidoo kale si toosa looga sii daayay talaadadii shalay barta Twitter-ka. Elon Musk waxa uu ka hadlay lahaanshihiisa bartan internetka oo ay ku jiraan shaqo ka saarista macluumaadka qaldan ee baraha lagu gudbiyo iyo qaabka shaqadiisa. Ma ahayn mid caajis ah, waa mid iska daba wareega, ayuu u sheegay warbaahintan oo Ingiriiska laga leeyahay isagoo ku sugan xarunta Twitter-ka ee San Francisco. Waxay ahayd fursad naadir ah in warbaahin weyni ay wareysato Musk oo sidoo kale leh shirkadda Tesla iyo SpaceX kadib markii uu ku iibsaday shabakadda Twitter-ka 4.4 bilyan sanadkii hore. Elon Musk isbeddelada uu sameeyey waxaa ka mid ahaa baabi'inta waaxda isgaarsiinta ee shirkadda. Elon Musk ayaa waxa uu daaha ka qaaday in mararka qaar uu ku seexdo sariir ku taala xafiiska Twitter-ka ee San Francisco. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana Ukraine, hogaamiyaha ay Moscow u magacaawday gobolka ay goosatay ee Crimea ayaa sheegay talaadadii shalay in gobolku isku hayo ama uu isha ku hayo weerar rogaal celis ah oo laga yaabo in Ukraine ay ku soo qaado si ay dib ugu qabsato. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa noo soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure.
Sergei Aksenyov ayaa saxaafadda u sheegay in ciidamada Ruushka ee ku sugan Crimea ay dhisteen difaacyo casri ah oo qoto dheer, isla markaasna ay haystaan ciidamo iyo qalab aad u tiro badan oo ay kaga hortagi karaan weerarada Ukraine 13 bilood kadib markii Ruushku si buuxda uu u soo galo dalkaasi. Ma dhayrsan karno cadowga, laakiin waxaan hubaa inaan dhihi karno inaan diyaar u nahay weerar, mana dhici doonto musiibo, ayuu yiri. Hadalka Aksenyov ayaa yimid maalmo kadib markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski uu dib u xaqiijiyey rabitaanka Kiev ee ah in dib ay u soo ceshato gacanka badda madow ee Ruushka si sharci darro ah ugula wareegay Ukraine 2014. Waxaana markii ugu horreysay uu ku dhawaaqay bilowga howlaha xoojinta ee Crimea bisha November isagoo aan faahfaahin ka bixin. Bishii Febraayo, shir amniga uu guddoominayay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu sheegay in shaqada la qorsheeyey inay dhammaato April. Sawirada dayaxa gacmeedka Maxar Technologies ayaa muujinaya shabakad adag oo dhufeysi ah iyo qalcado kale oo laga qoday meel u dhow Medvedevka oo ah magaalo yar oo u dhow marinka u dhexeeya Crimea iyo dhulweynaha Ukraine, taasoo muujinaysa walwalka Ruushka ee ku saabsan suurtagalnimada weerar kaga yimaada Ukraine. falanqeeyaal militari ayaa filaya in Kiev ay ka faa'iidaysato jawiga soo hagaagaya si ay markaas ula wareegto goobta dagaalka iyadoo wadata qaybo cusub oo hub reer galbeed ah oo ay ku jiraan tiro badan oo taangiyo ah iyo ciidamo cusub oo lagu tababaray galbeedka. Ciidamada Ukraine ayaa laga yaabaa in ay soo maraan marinka dhulka ee u dhexeeya Ruushka iyo Crimea oo ka soo jeeda Zaporozhia kuna sii jeeda Melitopol iyo badda Azov, taasoo ciidamada Ruushka u kala qaybin karta laba qaybood. Ciidamada Kiev ayaa wajahaya loolan adag si ay meesha uga saaraan ciidamada Ruushka, si kastaba ha ahaatee, iyadoo hubkooda ay u badan tahay inay la kulmi doonaan meelaha minooyinka, gudadka, lidka taangiyada iyo caqabado kaleeto, halka nidaamyada dhufeysada ballaaran ay daboolaan ciidamada Moscow. Kremlinka ayaa doonaya in Kiev ay qirto aqoonsiga madaxbanaanida Ruushka ee Crimea iyo sidoo kaleeto inay aqoonsato qabsashadii September ee gobollada Ukraine ee Donetsk, Kherson, Luhansk iyo Zaporozhia, iyadoo Ukraine wacad ay ku martay in Ruushka ay ka saarayso dhammaan dhulalka xoogga uu ku haysto, waxayna meesha ka saartay wax wada hadal ah oo dhexmari doona iyada iyo Moscow inta si buuxda ay ula wareegayso gacankuheynta dhulkeeda. Qaybaha ay Ukraine maamusho ee afarta gobola ayaa waxaa laga dareemay duqeymaha Ruushka bilihii lasoo dhaafay, waxaana ku dhaawacmay 7 qof oo rayida duqeymaha Ruushka ee Donetsk iyo Kherson Isniintii, sida uu sheegay xafiiska madaxtooyada. Ruushka ayaa sidoo kale waxa uu shalay u adeegsaday dowladaha SU-35 si ay u duqeeyaan laba magaalo oo ka tirsan gobolka Zaporozhia, sida uu sheegay madaxa xafiiska madaxtooyada Ukraine.
Ibraahim Xasan Daanduri ayaa warbixinta wakaaladda wararka ee BNU soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Koox dhalinyaro ah oo ku nool xiriyaha dadab ee dalka Kenya ayaa ku guuleysatay inay dhisaan hay'ad dhalinyarada ka taageeri doonta fursadaha shaqo. Qaabka online-ka ah loogu shaqaysto Cabdirsaaq Jaamac Shire wuxuu xubin ka yahay hay'adda Dadab Collective Freelance Agents oo dhalinyaradan qaxootiga ah ay aasaaseen. Wariyaheena Cabdisalaan Salas ayaa ka wareystay qaabka ay u shaqeeyaan.
Magacii waxaan lahaa Cabdirsaaq Jaamac Shire. Waxaan nahay dhalinyarta soo gashay xeradan qaxootiga ayagoo yar, sida anigoo bilooyin jiraali keen xeradan. Waxaan wax ku bartay dugsiga sare iyo dugsiga hoose, waxaan ku dhameeyay xeradan qaxootiga dhagaxley. Kadib markaa dugsiga sare dhameeyey, maxaa arkay in qaxootiga wax horumar u leheen oo shaqooyinkina yaryihiin fursadaha. Waxaan bartay xirfado sida ay ka mid tahay xirfadan hadda onlineka aan ku shaqaysto. Waxaan ka bartay hay-adda NRC. Kadib markaan bartay xirfadii, waxaan istusnay in meeshaan ay ka jirto fursado ay u abuuri karto dadka ku nool xerada qaxootiga dhalinyarta shaqo la'aanta ah inay u abuuri karto fursado badan. Waxaan aasaasnay hay-ad la dhaho Dadab Collective Freelancing Agency oo online ku shaqeyso. Waxaan isku keenay 4 xero, sida xerada Dhagaxley, Ifo, Xagadheere iyo Dadab. Waxaa ka buuxaan dhalinyaro badan oo xirfado barteen, xirfado kala duwan barteen, sida anigu xirfada lahaa marka hore journalism, saxaafada iyo sidii loo sameeyo waxyaalaha filmaanta hore u sii yaqaanay, iyo turjubaanimada. Dhalinyaro kale sida graphic design waxay dhahayaan sidii loo design gareeyo, loo qurqurxiyo logooyinka aqaanaan. Dhalinyaro kale oo aqaanaan photography, kuwa kale oo aqaanaan xirfado kala duwan sida data entry, data collection, translation, is wixii dhan aan isku keenay. Waxaan aasaasnay magacan Dadab Collective Freelancing Agency oo aniga hadda aan ka ahay executive maamulada maamulka ugu sare. Marka waxaan istusinay baahida jirto oo dhalinyarta ugu faa'iideysan karaan, sifo qof ka imaaday Kenyada kale ama waddan kale ama dibadaha ka imaaday uu meeshan uga qabanay shaqo, oo aan u bandhignay UN-ka iyo hay'adaha kale inay dhalinyarteen ay qaban karaan shaqooyinka kulli, waana ku guuleysanay.
Waa tahay Cabdirsaaq, shaqooyinka aad qabataan maxaa ka mid ah, maadaama aad sheegtay in dabcan urintan ay ku timid in dhalinyarada laga bixiyo shaqalaan?
Waxaan qabanay shaqooyin fara badan, sida hadda tusaale anigana hadda kula hadlay Cabdirsaaq Jaamac Shire, berigii markii abaaraha ay jirtay hay-adda ay dhahayaan DRC waxay naga codsatay Dadaab Collective inay u sameeyaan documentary turjumayo abaarta jirto. Dadaab Collective markaas waxay u xilsaartay inuu documentaryyaashaas ay sameeyaan uu sameeyo aniga Cabdirasaaq Jaamacshire waxaa u sameeyey xilligaas documentary ka turjumaya abaarta jirto. Lacag fiicanna waan ka qaatay, waxaana qaadan lahaa lacagtaas qof ka imaaday waddan kale ama Kenya ka imaaday, Nairobi ka imaaday, oo hay-ada ay bixinayso hoteelkiisa, jiifkiisa, cunadiisa. Laakiin anigoo meesha degan, anigoo haddana shaqadii qabani karo, waxaan u helay fursad aan ku qabtay shaqadii hay-adii, invoice aan qortay, lacagtii way bay garaysay. Muddo kadib haddana waxaa soo baxday hay-adan DRC livelihood wax la qabataa sida beeraha camal. Waxay igu codsatay hay-adda DRC inaan ka support gareeyo ama ka taageero dhanka beeraha camal, oo Dadaab Collective ay ka taageerto documentary cadeynaya beerta ay abuurtay ayda cadeynayo. Sidoo kale haddana isla markii haddana aniga lii gudbiyay waan u qabtay wayna bay gareeyeen. Muddo kadib hadda sanadkan hadda 2022 markuu dhammaanayay, hay-adda NRC waxay codsatay documentaryyaal. Waxaan u sameeyey hay-adda NRC, waxaan u sameeyey aniga iyo yar Kongolees ah oo Dadaab Collective ku jiro, iyo yar ay dhahayaan Xasan Boolaayto xerada ifa ka socdo, waxaan u sameeyey documentary. Waana alxamdulillah waana weynana bay garaysay.
Waa tahay macalin Cabdirasaaq, shaqadan oo inta badan aad ka diyaarisaan documentaryada, maxaa isbedela marka dhalinyaradiina nolol ahaan aad dareemaysaan?
Shaqooyinka waxay naga caawinayaan horta qofka oo shaqeynayo oo qaxootiga xerada qaxootiga ka shaqeynayo xaq uma laha inuu lacag badan qaato. Hay-adaha markay lacag siinayaan waxay u jaajgareeyaan inuu qaato qofkan ku shaqeeya $80 ama $90 kuma filno. Waa lacag 9,000 ama 8,000 oo lacag Kenya. Macalinkii dhanaya inta qaadanaya, ninka ragga wuxuu qabaa dhalinyarta, wuxuu qabaa reer buu lahaan karaa, waalid buu leeyahay, asagaa u baahan kabo ama dhar. Marka maadaama baahida ay jirto, waxaa jira dhalinyaro sameeyaan translation ama turjubaanimo sameeyaan, waxay u sameeyaan dad wadamo kale joogaan oo Mareykanka joogaan. Markiina waxaan leenahay saayad badan oo nalaga soo xiriiro Dadaab Collective eelada sida Upwork, Bros account ay dhahayaan, waxaan leenahay LinkedIn, waxaan leenahay freelancer.com accountyaashan dhan wixii shaqo kasoo baxo waxaan u badhignaa dhalinyarta ka tirsan agencygan oo hadda marayso 65 qof. Ninkastu wuxuu qabani karnaa dhaanahay hebel uu qabo. Maamul dhaxdeena jira waxaan ka jirnaa lacag yar oo 10% ah sifo oo loogu maadaama funding ama meel kale wax naga soo gelin aan ugu gadan waxyaalaha ugu baahanahay. Marka isbeddel weyn ayay dareemeen dhalinyarta oo ay ka mid tahay inuu qofka u shaqeyn karo qof kale oo meel kale joogo, waddan kale, qaarad kale, Mareykanka camal, oo kambani turjubaanimo u baahan maadaama baahida meel kasta ay taalo. Reedka uu ku shaqeynayana qofka dhalinyarkana uu badan yahay, kama ka soo qaad saacad waxay noqon kartaa $20 $15 wuxuu shaqeyn karaa maanta shan saac uu shaqeyn karaa oo lacag badan ah. Dhinacan kale markaa hay-adaha qaxootiga mushaaraadka ay bixiyaan aan ka hadlo, waxay bixiyaan $80 $90 haa bil ahaan bay ku shaqeeyaan. Hay-adeena Dadaab Collective Freelancing Agency dhalinyarta waxay ka caawisay inay shaqo abuur u sameyso, shaqo lagu wada raadsanayo gruub ahaan, isbahaysi camal. Waxaan u qoranaa hay-adaha sida NRC camal inay naga taageeraan dhanka tababarada camal. Sida hadda last time waxaan aadnay tababar leadership la dhahayo hogaaminta la soo baraayo hay-adda NRC-na barayso, waxaynu geysay Nairobi. Marka ma istaagno oo hay-adaha UN-kan meeshan ku xaraysan, hay-ad ka seelada Kenya ka mid ah, WFP, DRC, kulli irid baa u tagnaa. Waxaan dhahnaa waxaan qaban karnaa, email u dirnaa, ma si istaagno. Dunida kale sidoo kale qaaradaha kale kambaniyaasha sidoo kale waan beach gareena. Waxaan dhahnaa waxaan in ka caawin karnaa shaqaalahayna intaas ka kooban kambaniyan website-kiisa aan u bandhignaa, waynala soo xiriiraan. Marka waxaan u maleynayaa arintan inay tahay arin fiican oona bulshada ama dhalinyarta kor u qaadi karto shaqo abuurka dhankeeda.
Waa tahay marka laga tago dhalinyaradan ku mideysan dabcan ururkan ama hay-adan, dhalinyarada kale ee qaxootiga wacyigelin iyo dabcan tababare aad ku dhiirigelinaysaan ma u qabataan?
Haa, waa u qabanaa. Waxaan bilownay isbuucyada u dambeysay waxa la dhahayo volunteer mentorship. Xero kasta waxaan kasoo dooranay dhalinyaro qaas ah. Waxaan qabanaa zoom callyaalaan qabanaa, oo waxaan u qabanaa dhalinyarta aan qabanaa inta u dirno linkiga soo galan dhahnaa. Waxaan u sheekeynaa muhiimadda ay leedahay inuu qofka dhalinyarka ah, maadaama qaxooti uu yahay, hataa caqabad kasta iyadoo ay jirto, uu u shaqeyn karo qof karo qaarad kale jiro. Haddii uu maro wadooyinka annaga aan ku hagno, ee ahayn uu iska dhadhacsiin inuu qaxooti yahay, uuna ku xirnaanin $80 ama waxa ay annaga inta halkan aan ka dhahno 9,000 ama 8,000 aan ka dhahno, maxaan sameynaa marka? Si iska waxuu qabsay aan ku dhiirigelinaa dhalinyarta. Waxaan ku boorinaa inay nagu soo biiraan, inay shaqeystaan, inay dadaalaan. Xirfadin waxaan ku barnaa si lacag la'aan ah. Xero kastana waxay leedahay dhalinyartan way joogaan oo annaga naga tirsan.
kaasina waxa uu ahaa cabdirasaaq jaamac shire wuxuu u waramayey wariyaheena cabdisalaan sales halkaad nagala socotaana waa v o a washington kana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa muqdisho nooga soo diray.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay dhowaan adeegyadii bulshada u gaarsiin doonto goobaha laga xoreeyey ururka al-shabaab. haddaba xilligan marka la eego qaabka ay wax ku socdaan ma la joogaa waqtigii deegaanada al-shabaab laga saaray la gaarsiin lahaa adeegyadii ay bulshadu u baahnaayeen. waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya xasan maxamed cilmi oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada muqdisho iyo axmed cabdulla faarax axmed dheere oo ka mid ah bahda hal-abuurada soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya xasan
askaafi cabdiraxmaan qoyste adiga iyo walaalka barnaamijka kala qayb galaya axmed iyo bahda v o eda waa idin salaamayaa. haddaan u gudbo dooda dowladda federaalka jamhuuriyadda soomaaliya meelihii ay kala wareegtay kooxihii nabadiidka waxa ay u qorsheysay inay gaarsiiso adeegyadii iyo bini-aadanimadii sida ay maarkino daawooyinkii raashinkii, maadaama maamuladaas iyo meelahaas muddo ku dhow 15 sano ay kooxaha nabadiidka ay gacanta ku hayeen, taasoo suurtageli waasay in la gaarsiiyo hadday noqon lahayd xaalad bini-aadanimo iyo galabsiin ah. sidaan wada ognahayna dowladda qorshooyin badan ayay ka dejisay, qorshooyinkaas ah in meelihii lagala wareegay oo gacanta dowladda federaalka soo galay caawinaad la gaarsiiyo, sida haday noqon lahayd daawooyin, raashiin iyo waxyaabo kale, loona sameeyo ma arkino in meeshaas dib dambe ay gacantii dowladdan ugu bixin dadkii deegaanka iyo ciidamada dowladda federaalkana ay meeshaas sii xukumaan oo ay ilaaliyaan. garab istaagga aada u muhiim ah oo ahaan lahayd mucaawinadii daawooyinkan dowladda federaalka qorshooyinka u dejisay wayna gaarsiinaysaa. sida muuqata meelaha qaarna dowladdu way gaarsiisay, waxa ay gaarsiisay mucaawino oo iskugu jirta daawo, oo iskugu jirta raashiin. marka dowladda federaalka mar walbaba qorshaha ah in meelaha lala wareega ay mucaawino iyo caawinaad ay gaarsiinaysana waa mid dowladda federaalka ka go-an.
haye axmed
qoyste waa mahadsan tahay. saaxiibka kale wadda ka hadlayaana waa mahadsan yahay. mashaariicda iyo adeegyada la gaarsiinayo bulshada waxay ku xiran tahay in horta la xaqiijiyo xoreynta cadowga. tana waxay rabtaa marka in la xaqiijiyo annaga, baahiduna waa keenaysaa, bulshada soomaaliduna seenberide waa dharartaa. sida la og yahay kooxaha nabadiidka ahi dagaalka lama diriraan dadka si toosa la diriraya ama ciidanka dowladda iyo ciidamada deegaankaba way dhaqaajiyaan, waxay raadsadaan dadka dad aan la dirirayn oo nugul bay doontaan. deegaanada la qabtay intooda badan way ka baxeen markii lasoo ciidamadu kusoo dhawaadeen, duurkay ku jiraan, lama xaqiijin marka xorriyaddaas. waxaa jira meelo badan oo dalka ka mida oo ay maamulaan dagaalana uga fureen, gurmad bay kasoo diraan habeen kasta, webigay bari uga soo tallaabayaan baladweyne gobolka Hiiraan gudihiisa. waxaan qabaa waa baahi taagan, waanan hubaa dowladda way u qorshaysan tahay wayna sheegtay, laakiin waqti xaadirkan ma filayo ay adarayda oo mashaariic wada oo caafimaad wada oo waxbarasho wada oo biyo wada inay howlgeli karaan. waa inaan xaqiijinno ama la xaqiijiyaa in laga sifeeyo dalka nimanka ama deegaankaas laga hirgelinayo mashaariicda oo dadka adeega la gaarsiinayo, iyadoon taasi dhicin ma la geyn karaan qabaa.
xasan waad maqlaysaa axmed, waxa uu leeyahay weli lama gaarin xilligii adeegyada bulshada la gaarsiin lahaa goobaha al-shabaab laga saaray, adiga maxaa kuu muuqda?
way awoodaa dowladda, waayo meelahaas laga xoreeyey kooxaha nabadiidka dowladda inay gaarsiiso caafimaadkii, biyihii, waxbarashadii, waxaa ku sugan dadkii deegaanka taasna waxay u suuragelinaysaa in dowladda federaalka ay gaarsiiso dhammaan adeegyadii wax cabsi ah oo ay ka cabsanayso ma jirto. Inta ugu badan deegaankii waa xor oo dowladda federaalka dowlada deegaanka isla socda ayaa xoreeyeen. Taasna waxay suuragelinaysaa in dowladda dhammaan adeegyadeeda ay wada gaarsiiso. Haddii la gaarsiin waayo adeegyada sida maalkino biyaha, caafimaadka, waxbarashada, waxaa meesha ka dhalanayso macluul, macluulsaasu saameynaysa dadkii deegaanka ee meesha ku sugnaa. Dowladdana waxaa waaye mar walbo way garab taagantaa bulshadeeda, wayna caawineysaa. Wax hadda cabsi ah oo hor istaagayo in ay dowladdana ay u suurageli waayso in ay geyso deegaanadaasi ma jiraan. Wayna geyn kartaa adeegyadii maamulka hadday noqon lahayd, waxbarashada hadday noqon lahayd, caafimaadka hadday noqon lahayd, biyihii hadday noqon lahayd.
Axmed Dheere, maxaad ku sababaynaysaa in goobaha Al-Shabaab laga qabsaday aan la gaarsiin karin waqtigan adeegyada bulshada?
Anigu jawaabteyda inaan xilligan mashaariic la fulin karin waxaan ku sababaynayaa magaalooyinkay ka baxeen nimankii, keymaha u dhowna waa ku jiraan, goortay rabaanay howlgeli karaan, wax kalena uma samaysna inay bulshada dhibaato u geystaan oo nolosha ka hor istaagaan weeye shaqadooda. Sidaa darteed ma filayo, mana dhici karto xilligan in mashaariic la gaarsiiyo magaalooyinkay ka baxeen ama laga xoreeyey ama adeeg la fidiyo. Waxaa diideysaa inay geedaha fooda ku hayaan. Waxaa sii dheerayn karta weliba arrinta inaan si baahsan oo siman meelaha ay joogaan oo dhan furuma uga wada furayn dalka oo ay isu gurmanayaan oo meelo ay nabad ku joogaan ka imanayaan. Markaan qabaa ilaa la xaqiijiyo xoreynta ma la fuli karo adeeggaa bulshadu u baahan tahay oo deegaamada ay la hareen ku soo kaban lahaayeen.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Xasan.
Halka waxaan u arkaa in goobihii lagu xuleeyey kooxaha nabadiidka ay dowladda gaarsiiso adeegyadii bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, iyo wax walba uu bini'aadamka u baahan yahay si ay meesha u noqoto deegaan ay dadku ku noolaan karaan. Waxaana filayaa in dowladda siday ballan qaadyadii dhowaan samaysay ay gaarsiin doonto waxyaabihii ay u baahan yihiin.
Axmed Dheere, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku waa cad yahay aniga aragtideeda. Waa in deegaanada nimankan laga xoreeyey si buuxda looga xoreeyo oo laga tirtiraa, dabeedna maamulada ay hoos tagaani ama maamul goboleedyada ay hoos tagaani geeyaan maamuladii iyo booliiskii. Markaa kadib ayay wasaaradaha dowladdu mashaariicdii iyo adeegyadii gaarsiin karaan. Marka waa in la xoreeyo, maamul goboleedyaduna maamula geeyaan, markaa kadibna dowladdu mashaariicdii ugu talagashay ka hirgelisaa. Sidaasaa xalkii ila yahay. Wax kastana waxaa ka horeeya in qawaarigta horta laga xoreeyo, la xaqiijiyo miyi iyo magaalo. Wixii ka horeeya taa waxaan u arkayaa inay dee rabitaan un tahay aysan ahayn arrin suurogelaysa ama miro dhalaysa. Shaqada xoreynta wax kale oo lagu barbar wadi karaa xilligan ma muuqdaan, waa in la xoreeya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Xasan Maxamed Cilmi iyo Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
xubinta dooda gaaban ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste aanu intaasi ku dhaafno. Markana gabagabadii idaacaddaannu kusii dhowaanaynaayo qasiidooyinkii bisha barakeysan ee Ramadaan aan idinkugu tala galna mid ka mid a ayaanu idiin haynaa. qasiidadaasina waxay gabagabo ah ayd idaacaddeenni galabnimo intaan mar kale caawa toddobada fiidnimo ku kulmi doona hawada mar kale waa dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.